რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება ახალი ამბებით. თორის ამბებს გაგაცნობ თავიდანვე. მოკლედ, ავღანეთის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ყუნდუსში, რომლის დიდი ნაწილი ამ ქვეყნის არმიამ კვლავ დაიკავა, რჩებიან თალიბი მებრძოლები. სირიაში რუსეთმა კვლავ განახორციელა თავდასხმები. პარიზში უკრაინის გამო სამშვიდობო მოლაპარაკება იმართება. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპე როხაძე. ავღანეთის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ყუნდუსში, რომლის დიდი ნაწილი ამ ქვეყნის არმიამ კვლავ დაიკავა, რჩებიან თალიბი მებრძოლები. მოქალაქეთა თქმით, ისინი სახლებს აფარებენ თავს და იქიდან ებრძვიან ჯარისკაცებს. ყუნდუზის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელმა ჰამბულა დანიშმა ქალაქში ვითარება მშვიდად შეაფასა და თქვა, რომ დიდი ბრძოლები აღარ მიმდინარეობს. მან აღიარა, რომ თალიბანი მთლიანად განდევნილი არ არის ქალაქიდან. ავღანეთის არმიამ 1 ოქტომბერს კვლავ დაიკავა ქალაქი, რომელზეც თალიბანმა კონტროლი დააწესა 28 სექტემბერს. Amnesty International-მა 1 ოქტომბერს დაგმო თალიბანის მოქმედება ქალაქ ყუნდუსში, რომელიც უკავშირდება ძალადობას, ჯგუფურ გაუპატიურებას და სახლების ჩხრეკას. 1 ოქტომბერს თალიბანმა დაიკავა ვარდუშის ოლქი ბადახშანის პროვინციაში. ავღანეთიდან მიღებული კიდევ ერთი ცნობით, შეერთებული შტატების სატრანსპორტო თვითფრინავმა განიცადა ავარია ჯალალაბადის აეროდრომზე, 11 ადამიანი დაიხოცა. რუსეთმა განაცხადა, რომ სირიაში განახორციელა ახალი საჰაერო თავდასხმები და დარტყმები მიაყენა ისლამური სახელმწიფოს 12 ობიექტს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, სამეთაურო პუნქტი და საკომუნიკაციო ცენტრი დაბომბეს ალეპოს პროვინციაში და იდლიბთან. ამავე ცნობით, ჰამას პროვინციაში დაიბომბა ასევე სამეთაურო პუნქტი. არ არის გავრცელებული დამოუკიდებელი ინფორმაცია იმაზე, რომ ეს მართლაც ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები იყო. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ მოქმედი საერთაშორისო კოალიცია, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები მეთაურობს, თურქეთი და მისი პარტნიორები რუსეთს მოუწოდებენ შეწყვიტოს თავდასხმები სირიის ოპოზიციის რაზმებზე და ბრძოლა მიმართოს ექსტრემისტი ისლამისტების წინააღმდეგ. რუსეთის სახელმწიფო დუმის საგარეო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ალექსეი პუშკოვმა განაცხადა, რომ სირიაში სამხედრო კამპანია შეიძლება 3-დან 4 თვემდე გაგრძელდეს. მან საფრანგეთის რადიოს უთხრა, რომ სირიაში რუსეთის დარტყმები გაძლიერდება. წინა დღე თეთრმა სახლმა სირიაში რუსეთის იერიშებს უწოდა განურჩეველი და სირიის ოპოზიციის ჩამოყალიბების წინააღმდეგ მიმართული. საფრანგეთის, გერმანიის, რუსეთის და უკრაინის ლიდერები დღეს იკრიბებიან პარიზში, რათა უკრაინაში არამყარი მშვიდობის კონსოლიდაცია მოახდინონ. მოელიან, რომ შეხვედრებზე სხვა თემები, სირიიდან ტოლველთა კრიზისი და სირიაში ომში რუსეთის ავიაციის ჩართვა, გადაფარავს უკრაინის თემას. კვარტეტი, როგორც უწოდებენ ამ გაერთიანებას, იმსჯელებს უკრაინაში თითქმის სრულად მიღწეული მშვიდობის შენარჩუნებაზე. მთავარი საკითხებია სეპარატისტულ რეგიონებში არჩევნების ჩატარება ამ თვეში, მეამბოხეთა რეგიონებში საერთაშორისო მეთვალყურეების დაშვება და ფრონტის ხაზიდან მძიმე სამხედრო ტექნიკის გაყვანა. უკრაინამ მოახერხა ამ კვირაში საბუფერო ზონიდან მცირე იარაღის გატანა. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობდა მოსამზადებელი სხდომა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სარჩელზე, რომლითაც ის სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორი სტილის დაბრუნებას ითხოვს. საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილი ვაშინგტონში განაგრძობს თავის შეხვედრებს ის ამერიკელ კონგრესმენ სტედ პოს, ასევე სენატორებს როდ ჯონსონს და ტომ კოტონს შეხვდა. გერმისმინეთ რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბები ოქროპე რუხაძემ გაგაცნოთ. ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. მე ჯერჯერობით გემშვიდობებით.
No fears, heart with no regrets, no fears. Now you'll find my heart filled to the top with tears.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money, you got no home. Spinning wheel, all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Painted pony on the spinning wheel ride. We'll be right back.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. დგომსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. რუსთავი ორის გამო დავა სასამართლოს მიღმაც გრძელდება. პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდა კვლევების და დისკუსიების საგნად რჩება. მომთაბებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, ქვეყნის შეიარაღებული ძალების საბრძოლო თვითმფრინავებმა სირიაში დაბომბეს ექსტრემისტების კიდევ 12 ობიექტი. სამინისტროს წარმომადგენლის გენერალ კონაშენკოვის განცხადებით, რუსულმა საბრძოლო თვითმფრინავებმა იერიში მიიტანეს ალეპოს და იდლიბის პროვინციებზე, სადაც განადგურებულია სამეთაურო და კავშირგაბმულობის პუნქტები და რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს საველე ბანაკი. საერთაშორისო კოალიციამ, რომლის წევრი ქვეყნების სამხედრო საჰაერო ძალები რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფო საწინააღმდეგო ოპერაციაში მონაწილეობენ, რუსეთს მოთხოვა შეწყვიტო სირიაში ადგილობრივი ოპოზიციის და მშვიდობიანი მოსახლეობის დაბომბვა და კონცენტრაცია ექსტრემისტებთან ბრძოლაზე მოახდინოს. თურქეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის და სპარსეთის ყურის ქვეყნების ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში რუსეთის მოქმედება გამოიწვევს სირიაში შიდა კონფლიქტის ესკალაციას და ექსტრემიზმს გაღვივებს. სამწუხაროდ, რეგიონული და საერთაშორისო არასტაბილურობა ის მთავარ მიზეზად კვლავ რჩება ერთგვარად ტრადიციული საფრთხეებიც, რომლებსაც სამხედრო ექსპანსია და მეზობელი ქვეყნების წინააღმდეგ ძალის გამოყენება ქმნის. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში გამართულ სესიაზე, რომელიც მშვიდობის და უსაფრთხოების შენარჩუნების საკითხებს ეხებოდა. გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ ევროპული უსაფრთხოება კიდევ ერთხელ დააყენა ეჭქვეშ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიამ და საერთაშორისო თანამეგობრობამ სათანადო რეაგირება უნდა მოახდინოს ყირიმის ანექსიასა და უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე ტრაგიკულ მოვლენებზე. საქართველოს რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ კი რუსეთი მცოცავი ანექსიის პოლიტიკას ახორციელებს. ეს გამოიხატა მოსკოვის მიერ ათობით ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების გაფორმებით, რაც სამხედრო ძალების ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონოდ ყოფნის საფუძველს ქმნის და სახელმწიფო მართველობის ყველა სფეროში ჩარევას გულისხმობს, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, რუსეთი ცდილობს წინააღმდეგობა გაუწიოს სუვერენული საქართველოს დამოუკიდებელ საგარეო პოლიტიკას, რომელიც ევროპული მომავლის და დემოკრატიული ღირებულებების სასარგებლოდ გაკეთებულ არჩევანს ეფუძნება. საგარეო საქმეთა მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მზადყოფნა კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების თაობაზე. საერთაშორისო თანამეგობრობა მტკიცედ უნდა იცავდეს საერთაშორისო სამართლის და ჩვენი საერთო უსაფრთხოების არქიტექტურის ფუნდამენტურ პრინციპებს, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ვაშინგტონში შეხვდა ამერიკელ კონგრესმენებს, ტედ პოს და სენატორებს რონ ჯონსონს და ტომ კოტონს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეხვედრებისას საუბარი იყო სხვადასხვა სფეროში საქართველოსა და შეერთებული შტატების ურთიერთობების გაღრმავებაზე, უსაფრთხოების საკითხებსა და ტერორიზმთან ბრძოლაზე. პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ვაშინგტონში შეხვდა მსოფლიო ბანკის ხელმძღვანელებსაც. შეერთებულ შტატებში ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც. ის დღეს ნიუ-იორკში შეხვდება კაიროს გენერალურ მდივანს ბან კი-მუნს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს მოსამზადებელი სხდომა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სარჩელზე, რომლითაც ის სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის წილის დაბრუნებას ითხოვს. ქიბარ ხალვაშმა, რომელიც 2004-2006 წლებში იყო რუსთავი ორის თანამფლობელი, სასამართლოს წელს აგვისტოში მიმართა. მისმა ადვოკატებმა სარჩელის უზრუნველსაყოფად ითხოვეს ტელეკომპანიის ქონების და საბანკო ანგარიშების დაყადაღება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ საბანკო ანგარიშების დაყადაღება ზე უარი თქვა, თუმცა საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე რუსთავი ორი სამჟამიდან მფლობელებს აუკრძალა წილების გაყიდვა. 30 სექტემბერს კი საქალაქო სასამართლომ ქიბარ ხალვაში სარჩელის საფუძველზე დააყადაღა რუსთავი ორი საკონტროლო პაკეტის მფლობელი, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო ტელეკომპანია საქართველოს პარტნიორების ძმები ყარამანიშვილების წილებით, თუმცა უარი თქვა მათი საბანკო ანგარიშებისთვის ყადაღის დადებაზე. ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის ადვოკატის პატა სალიეს განმარტებით ახალი სასარჩელო განცხადებით სასამართლოს მას შემდეგ მიმართეს, რაც 29 სექტემბერს საჯარო რეესტრის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა ხელშეკრულება. ამ ხელშეკრულებით გაირკვა, რომ ძმები ყარამანიშვილები გეგმავდნენ ტელეკომპანია საქართველოში მათი წილების გადაცემას თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის ცოლის ძმის დიმიტრი ჩიქოვანისთვის. რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ 1 ოქტომბერს დაადასტურა, რომ ტელეკომპანია 6 მილიონის ინვესტიციის მოზიდვას დავით კეზერაშვილის ნათესავის დახმარებით აპირებდა. ამასთან ნიკა გვარამიამ ხელისუფლება დაადანაშაულა სასამართლოს გამოყენებით არხის მაუწყებლობის პრაქტიკულად შეწყვეტაში. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელი მოსამზადებელი სხდომის დაწყებამდე რუსთავი ორის ერთ-ერთმა ადვოკატმა დიმიტრი ძაგნიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სარჩელი ყოველგვარ საფუძველსა ამოკლებული.
ყველა ის მოთხოვნა, რომელიც არჩევნებშია ჩამოყალიბებული, არის სრულიად დაუსაბუთებელი, აბსურდული, სამართლებრივი თვალსაზრისით მას წესით არანაირი დაკმაყოფილების საფუძველი არ უნდა ქონდეს. თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ მიმდინარე პროცესის ფარგლებში ადგილი აქვს ყოველად უმიზეზოდ, უსაგნოდ და უსაფუძვლოდ უზრუნველყოფის ღონისძიებების გამოყენებას.
თავის მხრივ უსაფუძვლოს ტელეკომპანია რუსთავი ორის ხელმძღვანელების განცხადებებს უწოდებს ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის ერთ-ერთი ადვოკატი პაატა სალია. მისი თქმით, დავა მხოლოდ და მხოლოდ კერძო ხასიათისაა, რადგან ქიბარ ხალვაში მისთვის 2006 წელს უკანონო ჩამორთმეული წილების დაბრუნება სითხოს.
რუსთავი ორის მენეჯმენტი დავის დაწყების პირველი დღიდანვე ცდილობს საკითხის პოლიტიზებას და აკეთებს დაუსაბუთებელ განცხადებებს იმასთან დაკავშირებით, თითქოს სასამართლო არ მიკერძოებული, თითქოს ქიბარ ხალვაში განდგა სახელმწიფო, თუმცა ეს არის ყოველთვის აბსურდული განცხადებები, არანაირი საფუძველი ამ განცხადებებს არ აქვს.
რუსთავი ორი დაპირისპირების მიზეზად იქცა დღეს საქართველოს პარლამენტში და მის გარეთაც. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ქუთაისში ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის მიერ ტელეკომპანიის მხარდასაჭერად ორგანიზებული აქციის მონაწილეებმა სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატს დავით ლორთქიფაინძეს და მას პიჯაკი შემოახიეს. სიტუაციაში პოლიციის ჩარევა გახდა საჭირო. კონფლიქტი მოხდა პარლამენტის შენობაში, სადაც ერთმანეთს დავით ლორთქიფაინძე და ნაციონალური მოძრაობის წევრი აკაკი მინაშვილი დაუპირისპირდნენ. მანამდე კი საპარლამენტო უმცირესობამ ბიუროს ხდომაზე მოითხოვა პარლამენტის დღევანდელი პლენარული სხდომის დღის წესრიგში შეეტანათ რუსთავი ორის საკითხი, რადგან როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრები აცხადებენ, საქართველოს მთავრობა თავისუფალ მედიაზე, კერძოდ რუსთავი ორზე ზეწოლას ყველა საშუალებით განაგრძობს. საპასუხოდ უმცირესობას განემარტა, რომ საკითხის დღის წესრიგში შესატანად შესაბამისი პროცედურების გავლაა საჭირო. თავის მხრივ დეპუტატმა ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი ვაშაძემ განაცხადა, რომ შექმნილი სიტუაციის გათვალისწინებით პროცედურის დასაცავად უმცირესობას დრო არ ჰქონდა.
კრიტიკულით ადრე ვერ დავისწყებით და რამდენიმე დღით ადრე ამ პროცედურას, იმიტომ რომ ამ სიტუაციაში აღმოჩნდით დღეს. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ან პარლამენტი ამაზე საკუთარ პოზიციას აყალიბებს და თითოეული პარლამენტის წევრი საკუთარ პოზიციას გამოთქვამს ამ საკითხთან დაკავშირებით, ან პარლამენტი ირჩევს პოზიციას, რომ უბრალოდ გაუპრავებს ყველაფერს.
საპარლამენტო უმცირესობის მოთხოვნის საპასუხოდ ბიუროს ხდომის დღევანდელმა წამყვანმა ვიცესპიკერმა ზვიადიძი გურმა განაცხადა, რომ უმრავლესობა პლენარულ სხდომაზე საკითხის განხილვას არ ეწინააღმდეგება და მხოლოდ რეგლამენტით დადგენილი პროცედურის დაცვას ითხოვს.
ჩვენ ყველანი ვთანხმდებით იმაზე, რომ მედია უნდა იყოს თავისუფალი და იმაზეც ვთანხმდებით ყველანი, რომ სასამართლოც უნდა იყოს თავისუფალი და დამოუკიდებელი. არაფერი საწინააღმდეგო იმასთან დაკავშირებით, რომ პარლამენტმა ამ თემაზე იმჯელოს არ შეიძლება პარლამენტს ამ ბიუროს ქონდეს, უბრალოდ ჩვენ ყველანი შევთანხმდეთ იმაზე, რომ პროცედურის დაცვით, რეგლამენტის დაცვით იმჯელოთ იმ საკითხებზე, რომელსაც თქვენ აყენებთ.
დღეს რუსთავი ორის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს საქართველოს მთავრობის წევრებიც გამოეხმაურნენ. ისინი აცხადებენ, რომ ამ საქმის განხილვა მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლო ხელისუფლების პრეროგატივაა და რომ მთავარია ტელეკომპანია რუსთავი ორმა მაუწყებლობა განაგრძოს და ქვეყანაში და მის გარეთ მიმდინარე მოვლენები გააშუქოს. რუსთავი ორის თემას ჩვენ საღამოს პროგრამაშიც დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პოლიტიკაში ქალთა როლის გაძლიერებას მიეძღვნა დისკუსია, რომელიც ბათუმში გამართა. ამ დისკუსიას წინ უძღოდა ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის თანხმობა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების მიერ მომზადებულ ინიციატივაზე, რომელიც საპარლამენტო არჩევნების და საერთო სხვა არჩევნების დროსაც სიებში ქალთა სიებში კვოტირებას შეეხება. კვოტირება იყო ასევე ერთ-ერთი თემა დისკუსიისა, რომლის შესახებაც ბათუმიდან გიამბობთ ჩვენი კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
ინიციატივა, რომელიც საარჩევნო რეფორმის განხორციელებას 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ითვალისწინებს, პარლამენტში სახელისუფლებო გუნდმა დაარეგისტრირა. ცვლილებები მოიცავს მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებასაც. თუმცა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე აღნიშნული წესი არ გავრცელდება. რა გენდერული ასპექტები აქვს არსებულ საარჩევნო სისტემას? რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს სისტემის ცვლილებამ ქალი პოლიტიკოსებისა და ამომრჩევლებისთვის? ჰაინრიხ ბიულის ფონდის ორგანიზებით ბათუმში გამართა დისკუსია თემაზე საარჩევნო რეფორმის მნიშვნელობა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობისთვის. პოლიტიკური მეცნიერების მაგისტრანტმა ლევან ლორთქიბანიძემ აღნიშნა, რომ თავს მიიჩნევს ქალთა წარმომადგენლობის მიმართ ღია ადამიანად. თვლის, რომ საქართველოში გენდერული უთანასწორობა სტატისტიკითაც არის გამყარებული და ამ მხრივ ცვლილებები ძალიან ნელი ტემპით მიმდინარეობს.
ბოლო არჩევნები, რომელიც ჩვენ გამოვიარეთ, ეს გახლდათ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და საქართველოს 70-მდე მუნიციპალიტეტი აქვს და 70-მდე მუნიციპალიტეტში მხოლოდ ორი ქალბატონი აირჩიეს გამგებლის პოსტზე. დანარჩენი რამდენიმე ათეული თანამდებობის პირი გახდა მამაკაცი. აღარაფერს აღარ ვამბობ საქართველოს პარლამენტზე, რომლის შემადგენლობა განუხრელად საქართველოს, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობის ხელახლა მოპოვების პერიოდიდან, ასე ვთქვათ, არის სტაბილური და 10%-ის კი იშვიათად არც გამხდარა, მგონი, ქალთა წარმომადგენლობა საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში თითზე ჩამოსათვლელი ქალები ყოს ჩვენი ქვეყნის პარლამენტში და სხვათა შორის ამის თქმა ყოველთვის მიყვარს. 1919 წელს უпростоრად, როდესაც შეიქმნა საქართველოს პირველი დამფუძნებელი კრება და საქართველოში ჩატარდა პირველი საყოველთაო არჩევნები, პირველი თანასწორი არჩევნები, მაშინაც კი ის პარლამენტში უფრო მეტი ქალი იყო პროცენტულად ვიდრე დღევანდელ საკანონმდებლო ორგანოში.
პროცენტული მაჩვენებელი თუ რამდენი ქალია დღეს გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობაზე და პოლიტიკაში, როგორია საზოგადოების განწყობა ქალთა პოლიტიკაში ჩართვის მიმართ და რა სელიან ამომრჩევლები ამ ცვლილებების შემდეგ, ეს მონაცემები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გენდერული თანასწორობის კომისიის თავმჯდომარემ სურა ხრიკაძემ წარმოადგინა. კონკრეტულად ის, რომ 2014 წლის კვლევამ გამოავლინა, რომ საქართველოში ქალების 71% და კაცების 22% მიიჩნევს, რომ ქალების ჩართულობა პოლიტიკაში მნიშვნელოვანია. დღეს ქალები დღის წესრიგში აღენებენ ქალების პოლიტიკური მონაწილეობის ზრდას და აუცილებელია ვიმსჯელოთ ამ მოთხოვნის შესრულების გზებზე, განაცხადა სურაბ ხრიკაძემ.
70% მიაჩნია, რომ ქალთა წილი პარლამენტში უნდა იყოს სულ ცოტა 30%. კიდევ ერთი პოზიტივი, რა თქმა უნდა. რადგანაც ჩვენი მომავალი ყალიბდება დღეს იმ წარმოდგენებით და იმ შეხედულებებით, რაც დღეს გაგვაჩნია და დღეს თუ ხვალ წავალთ არჩევნებზე. და მოსახლეობის 50% ფიქრობს, რომ პარლამენტში ქალების რაოდენობის გაზრდა დადებითად იმოქმედებს საქართველოს განვითარებაზე. რა თქმა უნდა, 50% ფიქრობს, რომ პარლამენტში ქალების წარმომადგენლობის გაზრდა დადებითად წააგდგეს, იგი 50% ამორჩეველია. იგი ის მზად არის, რომ ქალთა მონაწილეობას მხარი დაუჭიროს.
დისკუსიის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ რაც უფრო მეტი ქალი იქნება პოლიტიკაში და გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობაზე, მით უფრო დემოკრატიული საზოგადოების წევრები ვიქნებით ჩვენ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ გორის საკრებულოს დღევანდელ ხდომაზე მხარი არ დაუჭირეს საზოგადოებრივი ერთ-ერთი საზოგადოებრივი ორგანიზაციის მიერ შეტანილი განცხადების საფუძველზე ქალაქის ცენტრიდან 5 წლის წინ აღებული სტალინის ძეგლის გადატანას მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე სევდია უგრეხელიძემ დღეს მოითხოვა, რომ საკრებულოში მივიდნენ თბილისის მერის ხელმძღვანელები, რომლებიც მუნიციპალიტეტში დაგროვილ პრობლემებზე დეპუტატების შეკითხვებს გასცემენ პასუხს. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციამ დღეს განაცხადა, რომ წლის მეორე კვარტალში საგადასახდელო ბალანსის ანგარიშის დეფიციტი მნიშვნელოვნად შემცირდა, რასაც ლარის კურსზე დადებითი გავლენა უნდა მოეხდინა, თუმცა ამ ორგანიზაციის შეფასებით ეროვნული ბანკის პოლიტიკის უარყოფითი ზემოქმედების გამო საპირისპირო მოხდა. ოფიციალური მონაცემებით ამ დროისთვის კახეთში 103000-ზე მეტი ტონა ყურძენია გადამუშავებული, შემოსავალმა კი 70 მილიონ ლარს გადააჭარბა. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
I'm Barbara Klein.
And I'm Steve Ember with People in America in VOA Special English. Today we tell about Arthur Miller. Many theater critics believe he was one of the greatest American playwrights of the 20th century.
Several plays by Arthur Miller will probably be performed for many years to come. That is because critics say Miller was able to dramatize the emotional pain that average people suffer in their daily lives. A critic once described Miller as an activist for the common man. He demonstrates this well in one of his most famous plays, Death of a Salesman. The main character is a man whose dreams of success in business have died. But Miller's interest in the average man did not stop him from exploring major problems of society. In The Crucible, for example, he shows what happens when unreasonable dislike and fear cause people to accuse innocent people of horrible crimes. Some other of his best-known plays include All My Sons, A View from the Bridge, and After the Fall.
Arthur Miller was born in New York City in 1915. He died in 2005 at his home in Roxbury, Connecticut. For 60 years, he created one dramatic work after another. Miller won many awards for his plays. Among them were a Pulitzer Prize, New York Drama Critics Circle Prizes, and Tony Awards. In 1984, the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, D.C. honored him for his lifetime work in drama. Miller also created stories for movies. For example, he wrote The Misfits for actress Marilyn Monroe. Miller's television drama, Playing for Time, told of an orchestra of prisoners at the Nazi death camp Auschwitz during World War II. Miller was also a political activist for human rights. But it was drama performed in the theater that Miller loved most.
Arthur Miller grew up in New York. His father, Isidore Miller, manufactured clothing and operated a store. But the father lost his money in the Great Economic Depression in the 1930s. The family had to move from a costly apartment in Manhattan to a small house in Brooklyn. During the Depression, Arthur worked at many jobs to earn money for college. In 1934, he began studying English at the University of Michigan in Ann Arbor. Miller won an award for writing plays while at school.
Miller returned home to New York after completing his studies. He married his college girlfriend, Mary Slattery. They had two children before later ending their marriage. In 1944, Arthur Miller's first major play was performed on Broadway. It was called The Man Who Had All the Luck. However, the play did not bring him good luck. It had only four performances. But his second Broadway play, All My Sons, was a major success. It won several awards in 1947. All My Sons tells of a manufacturer who produces faulty parts for airplanes used in World War II. One of his sons dies as the result of the father's crime. In the play, Miller examines the relationship between the pressure to succeed and personal responsibility.
Miller's great play, Death of a Salesman, opened on Broadway in 1949. He was 33 years old when he wrote it. Death of a Salesman questions the pressures in American society for people to gain financial success. The play also continues his exploration of the relationships between fathers and sons. The central character in Death of a Salesman is 60-year-old Willie Loman. The action opens on the last day of Willie's life. He has been dismissed from his job as a traveling salesman. He also recognizes that he has failed as a father. Willie thinks about killing himself. Willie's wife, Linda, understands that he is deeply and dangerously sad. But their son, Biff, criticizes his father's strange actions. She answers with some of the most famous words in the American theater.
I don't say he's a great man. Willie Loman never made a lot of money. His name was never in the papers. But he's a human being, and a terrible thing is happening to him. So attention must be paid. He's not to be allowed to fall into his grave like an old dog. Attention must finally be paid to such a person. You called him crazy.
I didn't mean...
No. A lot of people think he's lost his balance. But you don't have to be very smart to know what his trouble is. The man is exhausted.
Linda knows that Willie is extremely tired. He is tired of living. He kills himself before the play is over. Linda talks to Willie at his burial place.
I search and search and I search, and I can't understand it. Willie, I made the last payment on the house today. Today, dear. And there'll be nobody home.
Death of a Salesman had a big influence on the American public. Many people saw their own lives in Willie Loman, the victim of broken dreams. Americans discussed the financial worries of businessmen who were getting old. But Americans were not the only ones who identified with the ideas in the play. It has been translated into about 30 languages and performed around the world.
Arthur Miller's criticisms of modern American life influenced another of his most important works. The Crucible was first produced in 1953. The 1950s were a time of extreme fear of communism in the United States. Sometimes this fear was unreasonable. Miller examined this difficult period in American history by setting his play at another difficult time. The Crucible takes place in the 17th century. He based his play on trials that took place in Salem, Massachusetts. Young women in the play accuse people they dislike of being evil witches. The innocent victims are put on trial and executed. The story shows the tragic results of uncontrolled suspicion and fear. The Crucible has been produced more than any of Miller's plays, both in America and around the world.
Like the victims in The Crucible, the playwright himself became the object of suspicion. In 1956, a committee of the United States Congress ordered him to give evidence. In the 1940s, he had attended several meetings for writers organized by the Communist Party. The Congressional Committee wanted the names of other people who attended Communist meetings. Arthur Miller said he was not a communist, but he would not give the committee any names. He was found guilty of disobeying Congress. Later, however, a court canceled that judgment. Miller was lucky. Some people who would not answer questions before Congress served time in prison.
Something else lucky happened to the playwright in 1956. Miller married the beautiful Hollywood actress Marilyn Monroe. But their marriage was troubled. Monroe had emotional problems. They had little privacy because the media followed the famous couple everywhere. Miller wrote the 1961 movie The Misfits for his wife. The movie explored the modern Wild West through the lives of three troubled people. Arthur Miller and Marilyn Monroe ended their marriage soon after the movie was completed. A year later, Monroe died of a drug overdose. Miller wrote another play, After the Fall, in 1964. Critics said it was the play most about his own life. They criticized him for portraying the wife of the main character as a woman who is dependent on drugs and kills herself. They said the character was based on Marilyn Monroe. But Miller denied this.
Miller married for a third time in 1962. He and his wife, Inga Morath, a well-known photographer, had one daughter. Morath died in 2002. Miller once said that even after he and Inga had been married almost 40 years, people still asked him about Marilyn Monroe.
Arthur Miller also wrote short stories and a book about his life called Time Bends, A Life. He once wrote that when he was young, he imagined that with the possible exception of a doctor saving a life, writing a worthy play was the most important thing a human being could do. Theater owners on Broadway agreed. On the day after he died, the lights of Broadway theaters darkened for a minute in honor of Arthur Miller.
This program was written by Geraldine Watson. It was produced by LaJuan Davis. I'm Barbara Klein.
And I'm Steve Ember. Sarah Long and Rich Kleinfeld were the characters from Death of a Salesman. Join us again next week for another People in America in VOA Special English.